Tere head parempoolsed taskuraadio kuulajad ja jälle taas sisepoliitiliste kaemuste aeg ja stuudios minu vastas laua taga istet võtnud vanad head tuttavad. Me oleme juba sõpradaks siin väga hästi saanud. Enne ei olnud Siim Valmar Kiisler ja Tõnis Konts. Tere ärased!
Tere!
Tervitus!
Ja eelmisel korral, kes mäletab ja meid jälgib ja neid jälgeid tuleb järjest juurde, ma ega kõiki tänan teid ja loomulikult saate seda edasi teha, rääkisime sellest, et võtame kindlasti vaatluse alla Eesti Vabariigi toimunud aastapäeva 24. veebruaril ja no tänaseks päevaks, kui me siin seda salvestust teeme, on juba Facebookis kiluvõileiva pildid ära kadunud ja kama vahtki suult ära kuivanud ja võibolla ka see väikene, noh, ütleme siis aastapäeva pohmellike kenasti välja magatud, aga bioteemadel on palju räägitud, on juba aasitud nende kleitide ja asjade teemal ja presidendi kõne teemal. Aga ma küsin päris üldiselt ääras, et kuidas teile pidupäeva üritus meeldis?
Pidupäev on ikka tore päev.
No sul ei jäänud ikka midagi kripeldama, Inge, et näed, kas poliitikul on tähtis see üldse ka, et ta peab Eesti Vabariigi aastapäeval ikkagi käima ja näha olema?
No kes tahab valijatelt positiivset suhtumist, see peab ennast näitama, eks ole, et tihti käib see poliitiku pool koos, et kui sind ei ole näha ja kuulda, siis sul on ka toetus väiksem, eks ole, siis sind just kui ei ole olemas. Midagi ole teha, pead olema pildis. Aga kui sa küsid niimoodi üldist muljet, et siis on väga vastakad muljed, et kui me ilmselt räägime nendest kõnedest natuke sisulisemalt ka.
Ei, no loomulikult, sa võid ju tegelikult oma emotsiooni siin kohe lauale laduda.
No eks kõige tähtsam on ikka presidendi kõne, eks ole, Vabariigi aastapäeva puhul ja seal oli sellised helgemaid hetki ja ilusamaid hetki, aga üldiselt ma ütlen kohe otsa ära, et mina ei saa aru, et miks nad peavad, miks see kõik peab nii sünge olema.
Mina olen ka seda meelt, ma olen täpselt sama meelt su mina.
Vaat kui on mõne ettevõtte sünnipäev või inimese sünnipäev või no ükskõik mis kollektiivi sünnipäev, siis räägitakse ikka head, eks ole, et see on rõõmus üritus. Et ettevõtte sünnipäeval ei tule üldiselt hea juht, ei tule niimoodi rahva ette, kollektiivi ette ja hakka rääkima, et noh, et meil siin nüüd sünnipäev ja noh, üldiselt siin tootmisjuhid on meil siin puusse pannud ja noh, insenerid ei ole, ei ole ikka seda mõttevärskust ja noh, müügimehed ei ole oma eesmärke suutnud täita ja nii edasi, eks ole ja mis siin salata, eks siin osa liinimehi peame lahti laskma lähiajal ja noh, sellist kõnet keegi ei tule üldiselt hea juht pidama, et räägitaksegi see positiivsed sõnumit, aga eriti meil presidendi kõnedega on kuidagi vajunud sellesse vormi, nagu see kuidagi meenutab mulle sellist noh, vana head aega, kui maarahvas tuli suurel kirikupühal kirikusse ja siis kirikuõpetaja siis kantslist rääkis, et noh, et siin mõned mehed joovad liiga palju ja teised elavad üldse muidu patu elu ja noh, üldiselt peaks ikka selle asja ümber vaatama ja elage paremini ja tehke asju paremini, et mis siin rõõmustada, et polegi nagu millegi üle rõõmustada ette.
Aga see on kogu aeg meil nagu stambiks saanud, see on minu arust igal, järjest igal aastal.
Ikka must lagi on meie toal, midagi on teha, et see äiri ju ausalt.
No Tõnis, sina pole veel pükse viikima hakanud, et presidendi vastuvõtule saada. See on ees sul, ma luban sul, see on kindlasti sul ees, aga
ei vasta tõele, olen 90 aastat
annandeks!
Ma ei kunagi käinud seal.
Annandeks!
aga see selleks, no, jah, ütleme, et selline morbiidne mulje võibolla sellest presidendi vastuvõtust jäi, aga ma arvan, et see ei olnud võibolla niipäeval isegi Alar Karise kõne või vaid kogu see nii-öelda kogu selle vastuvõtet nagu terviklik ülesehitus.
No see kontsert,
selle mulle ja kontsert ütleme, eks. Aga noh, ma ei hakkaks muusika arvustajaks, et ei ole minu teema, et noh, Eestis on Vabariigi aastapäeval on tavaliselt neli kõnet, mida siis kõige olulisem on presidendi kõne, samal hommikul on Riigikogu esimehe kõne, päeval enne paraadi on kaitseväe juhataja kõne ja siis reeglina enne Vabariigi aastapäeva peab oma kõne ka peaminister. Et neli olulist kõnet ja minu mõelest see aasta oli nende kõnede terviklik kokkuvõttev võibolla selline nii-öelda resümee on see, et nendest kõnedest räägiti tagantjärele väga vähe. Ma isegi ei mäleta ühtegi sellist aastat viimases perioodis, kus oleks nii vähe kommentaare ja tagasisidet olnud just presidendi ja peaministri kõnedele. Et kui need kõnesid ükshaaval ma natukene nagu vaatama hakkaks, siis noh, ma arvan, Lauri Ussari kõnes pole midagi rääkida.
Ei, aga pealt, et see okei kõne oli minu arust.
Oligi okei kõne, ütleme rääkis.
See selle õues külmetuvatele inimestele peadki olema lühike
konkreetne.
Mulle meeldis.
Siimule meeldis, aga minul kommenteerida pole midagi. Oligi selline Ussari kõne.
Ussarlik kõne.
Jätame ülejäänud kolm lauale. Siis nendest kolmest minu mõelest sõnumi seadmise poolest kõige tugevam oli Heremi kõne. Et oli konkreetne, sellel oli üks fookus. Herem ei rääkinud sellest, kui raske meil on. Ta ei rääkinud sellest, kui tubli tema on olnud või kui raske temal on olnud. Ta rääkis sellest, et ühiskonnas on tervikuna suurenenud kaitsetahe. Ta rääkis sellest, kuidas ühiskond, inimesed, ettevõtted panustavad riigikaitsesse ja ma arvan, see sõnum jõudis kohale. Et selle kõne kohta võiks öelda 5+, positiivses mõttes. Nüüd kahte teist kõnet vaatama hakates, seal on võibolla punkte, millesse peaks minema ka natukene põhjalikumalt sisse, aga selline üldine vaade, mulle tundus, et Alar Karis presidendina tahtis pidada sellist populaarset kõnet. Et tihti on presidendi kõned olnud ka sellised üsna teravad, kus öeldakse üsna otse välja teatud valupunkte. Seekord president rääkis nendest väga rafineeritult. Aga ma arvan, et presidendi kõnes, kui seda nagu lugeda, siis oli terve rida punkte, mis minu meelest väärivad tunnustust. Et esiteks teemade valik, et ta ise ütles alguses välja, et ta räägib kolmel teemal haridus, riigikaitse ja majandus. No, tegelikult ta rääkis läbi kõne läbivalt veel ühest teemast ja see on tehnoloogia. Ja selle eest ma tahaksin presidenti tunnustada, et ma arvan, et meie poliitilises debatis on tehnoloogia olulisusest ja vajadusest tehnoloogia arengutega kaasas käia, mitte seda karta liiga vähe juttu olnud. Et see on minu meelest oluline sõnum, mis meil tasuks Karise kõnest kaasa võtta. Nüüd jõudes peaministri kõne juurde, siis tema rääkis peamiselt kahest asjast, aga enne ma tahaksin ka pidupäeva puhul ka Kaja Kallas tunnustada, ütleme. Et Kaja Kallas oma kõne alguses rääkis ühe ka tunnustamist väärive mõtte välja. Ja see oli sellest, et ta rääkis nii-öelda isolatsionismi kahjulikkusest ja sellest, et Eesti ei peaks seda teed endale valima ja ma arvan, et see on nagu positiivne meeldetuletus. Nüüd edaspidi läks käest ära selles mõttes, et pidupäeval hakkas Kaja Kallas rääkima ise endast. Hakkas rääkima sellest, kuidas teda ei mõisteta, kuidas teda ei tunnustata ja kui raske tal on, aga et ta sellele vaatamata jätkab oma võitlusi. Et noh, see ei ole päris hea pidupäeva kõne minu mõelest.
Sa oled päris korraliku eeldu ära teinud, tuleb kiita sind, Tõnis, sa oled kõiki nelja kõnet väga tähelepanelikult jälginud, aga kui vaadata seda pidupäeva üldises sellises majanduskontekstis, siis see pidupäev on neid ajandanud rääkima väga palju sellest, kas üldse on sellel mõtted kõigel, sellel presidendi vastuvõtul. Tõsi, sellel aastal juba oli jugutsutud arvu vähendatud, seda eelkõige ka kulutuste kokkuhju mõttes. Ja väga palju on ju polemiseeritud selle üle, kas on vaja sellist vastuvõtt, mida teie arvate? Siin.
No, ma arvan, traditsioonid on meil välja kujunenud ja ma ei näe põhjust neid traditsioone muutma minna, mida minu meelest võiks rohkem selle pidupäeva puhul. See on meie jaoks ikkagi oluline. Ma arvan, number üks pidupäev aasta ringis tähtsam isegi võibolla kui jõulud. On see, et see lastend vastuvõtud ja muud riiklikus sündmused jäävad paika, aga meil võiks olla rohkem just selliseid ka mitte formaalseid tähistamisi. Et ei pea Eesti rahvas veetma iseseisvuspäeva televiisorit vaadates, vaid selliseid suuremaid, väiksemaid vastuvõtte võiks toimuda samaaegselt presidendi vastuvõtuga üle Eesti mitmel pool, et ta oleks rohkem selline üldrahvalik sündmus. Ja kui ma üldjuhul ei toeta puhkepäevade lisamist, siis võib-olla vabariigi aastapäeva järgse päeva lisamist puhkepäevade nimekirja võiks kaaluda. See looks tegelikult selle võimaluse, et me saaks õhtul pidu ka pidada.
No võt, see tegelikult on hea ilus mõte sul, väga ilus mõte, et jah, tuleme seal televiisori äärest ära ja võib-olla teeme oma külakeskuses sellise, no neid tehakse, aga neid tehakse erinevatel aegadel, näiteks ütleme päeve enne võib-olla väga paljudes kohtades, aga samal ajal, no tea, kui see televiisor seal nurgas hakkab mängima, see võtab kõik tähelepanu ära, et pigem oleks nagu oma küla rahvaga, oma kogukonna rahvaga koos, väga ilus mõte ju minu arust, seda propageerida.
No mida vast ei olegi tähtis, kas ta on 23. või 24. või see tähistamine või aktus, kuidas kuskil ja kuidas võimalik on, aga tähtis, et selline Eesti meelsuse deklareerimine ja selline patriotismi puhang, see on meile väga vajalik, no nii nagu ma enne tõin selle võrdluse, et igas kollektiivis on vaja sellised motivatsiooni kõned, sellist üldist meelolu tõstmist ja rahvana, väikse rahvana on meil seda alati vaja ja ma siin hoian kramplikult ees kaitseväe juhataja kõnet, et ma olen ta niisega väga nõus, et see oli parim kõne ja ma pean ütlema, et see on juba viimastel aastatel nii olnud, et kui ma mõnda kõnet tahan vaadata, kuulata, siis see on kaitseväe juhataja kõne meil. Loen siit kohe, hoian seda ees, tahan selle ette lugeda kohe sõnalt, et Eesti riigi kodanikuna olen ma õnnelik, et meil on selline riik ja mina kuulun sellise rahva hulka. Ma olen veendunud, et meie vabadussõja võitnud vanaisad ja vanaemad võitlesid just selle riigi ja rahva eest ning oleksid õnnelikud seda riigi paraadi nähes. Vaat sellist meel, noh, see on see, mida ma ootan vabariigi aastapäevalt tegelikult, et tõesti super ja üleüldse ma tahan öelda, et meie kaitseväe ofitsere vaadake neid inimesi, kuulake nende sõnavõtte, nad on haritud, nad on näha, et nendel inimestel on missioon. Nad teavad, millest nad seisavad ja sellepärast see tulebki neil kõik nii hästi välja, et nad teavad, millest nad usuvad, millest nad võitlevad, et see võtab, tekitab tõeliselt hea tunne tahtmise Eesti eest väljas olla. Et jah, Martin Erem, tal oli ju see viimane kõne kaitseväe juhatajana.
Täpselt nii.
Et ma ei tea, kas Kaja Kallase pidas ka seda oma viimase kõnena peaministri, natuke selline tunne jäi, kui ta seal korduvalt, kaks korda vist rõhutas, mitu päevad on peaministri olnud, et võib-olla inimene hakkab juba tean omast kogemusest, kui hakkad oma ametis juba lugema, et mitu päeva ma nüüd siin olen olnud, siis see vist mõte käib peas ringi, et vist kaua enam ei ole. Aga jah, et just see hoiak, et ma ei tule siia teile endast rääkima, ma räägin teile Eestist, mille eest ma seisan. See on lihtsalt super, mul ei ole sõnu. Kaja Kallase kõne, väga vastuoluline. Tõesti, need lõigud, mis käsitlesid välispoliitikat, see kui ta rääkis Ukrainast, ma olin 100% hingasin tema kahes rütmis, elasin tale kaasa, see kõik oli nii positiivne ja tõesti ta on välispoliitikas hea, midagi ole öelda, et on tõesti hea ja nagu ta tuleb sisepoliitika juurde, nii tuleb see pettumustunne jälle peale midagi, ma ei saa sinna parata, et hakkab õigustama oma tegusid, et ikka nii ei olnud ja ma ikka nii ei rääkinud ja üldse mulle tehakse liiga, noh kujutage ette, kui Herem oleks oma viimases kõnes rääkinud, et noh ja siin ma nüüd siin nii mitu päeval on olnud ja aga noh EKRE omad ikka kiusavad mind ka, on ikka tegelikult teinud mulle kõvasti liiga, mis on ju tõsi.
Pehkuriga läbi ei saa ja.
Pehkuriga ta saab ilmselt hästi läbi, aga noh see, et EKRE teda kiusas on ju tõsi, on ju, et no inimene ei tule pidupäeval sellist juttu ajama, et noh, et see kuidagi kahju, et Kaja Kallases on kaks poolt nii vastandlikult rõõmus, et ta on nii hea peaminister meile välispoliitikas, aga kahju, et see sisepoliitika pool ei tule üldse, no ei võta vedu, ei tule mitte kuidagi järgi. Ja presidendi kõnes, jah, et eks ta püüdis seal, jah, võibolla ühtepidi oli sõike nagu muremeelule, teistpidi püüdis jälle samas kõigile meeldida. Mind häiris selgelt see jutt, et hoiame igal juhul igal pool koole, ükskõik kui seal ka õpilasi ei ole, et pääset ikka koolid on ja nagu sellist mingit populismi ilmingud olid see, et ma ei tea, ma ei saa täpselt aru, miks seda vaja on, aga kindlasti oli seal ka olulisi tähelepanekud. Näiteks see, kuidas ta rääkis, et kui meil on või ilusti esile, et kui meil on riigieelarve strateegias kirjutatud näiteks see 400 miljonit õhku ja me ei vasta sellele, me lihtsalt ei ütle, et kas see on siis maksutõus, kas see on siis kärped, kas see on mingites valdkondades oma osaluse suurendamine, ta väga hästi rääkis selle lahti. Et me ei tea, meil ei anta vastuseid, ta tõi selle ilusti välja, kuidas Eesti ettevõtjatel on ebakindlus, et kui nad ei tea, mis ees ootab, et nad, nende asjade lahti rääkimine inimlikult, see oli kindlasti väga hea pool tema kõnes.
No tegelikult minul on selline tunne, et, või selline tunne, et see selline suur kunstiprojekt, mis siin Tallinnas ka siin nüüd 10 päeva või kuskil niimoodi on üleval olnud, ala pommiks puruks plommitatud majadega, et see nagu sellist jäikust ja kurvastust ja ängi tõi rohkem juurde siia vabariigi aastapäeva.
Ilmselt küll, jah.
Aga ma arvan, et seda tüüpi...
See käib siia maani. Ma eile isegi puutusin kokku siin, kui isegi sellest juba möödas tükka aega, ikkagi inimesed on väga pahased selle peale.
Mina siiski arvan, et seda tüüpi näitusi on vaja, sellepärast, et ja eriti oleks vaja seda näidata Euroopa linnades, Euroopa suurlinnades.
No näiteks, jah. Et me räägime täna ikkagi Ukraina puhul ju toetuse kadumisest või sellisest sõjaväsimusest. Siis pigem oleks see sinna kuskile kohane. Meie ju oleme
pigem, siin. Ma siiski arvan, et ka meil tegelikult on maad võtmas selline, mitte võibolla väsimus, aga pigem nagu harjumus. Ja selline soov mõtlemine, et lülitame, mitte soov mõtlemine, aga et lülitame selle nii-öelda halva pildi enda silme eest välja, et võtame nüüd televiisori puldi ja lülitame selle kõik nagu parema kanale peale, aga ei, et noh, tegelikult me peame aru andma, et Eesti on piiririik. See, mis täna toimub Ukrainas, mitte ainult pommitamised, seal on nüüd uusi uudiseid selle kohta, kuidas okupeeritud alate kubernerid väga avalikult räägivad küüditamisest, ehk siis ebasoovitavate ukrainlaste küüditamisest. See õudus on meil tegelikult siin toimunud, mitte väga ammu, meil on inimesed elus, kes seda mäletavad. Ka Euroopas on inimesi, kes mäletavad veel teise maailmasõja õudusi. Et need, kes täna poliitilise otsused langetavad, kes ei suuda täita Ukrainale antud relvaabi kohustusi, need otsustajad, nende isiklikus mälupildis neid õudus ei ole. Ja ma arvan, et selleks, et ühiskond suudaks neile vastutust meelde tuletada, on tegelikult sellised näitused vajalikud ja sellised meeldetuletused vajalikud. Et see on olulisem küsimus kui see, kas see rikub keelegi meelerahu või mitte.
Ja ma nõus sinuga ja ma tõesti väga loodan, et kes iganes seda näitust korraldas või seda finanseeris, et need inimesed suudavad selle viia Pariisi, Berliini, Madriidi ja igale poole mujale. Ma väga loodan, et kogu Euroopa näeb sarnaseid pilte. Seda oleks väga vaja. Et, ja ka Eestis, kui me vaatame, noh, ühtepidi tahetakse välja lülitada, aga mind viimasel ajal on hakanud häirima, et vaadatakse nagu mööda Eesti poliitikutest, kes tahavad võtta hoiakut, et see Ukraina teema pole nagu meie asi. Ja nagu ei öelda seda välja, et vaata, et kui me kujundame Euroopas hoiaku, et Ukraina pole meie asi, et siis kes on järgmine, kes ei ole nii-öelda eurooplaste asi, kas see järgmine on Moldova, kas see järgmine on Läti, kas see järgmine ole meie, et me põhimõtteliselt ehitame seda mõtteviisi, et las nemad seal olla selles nende koleduste keskel, et aga hoiame ennast eemale, siis ühel hetkel see jõuab meie, nii kus teised ütlevad, et las nemad seal olla, et kuidas mul on aru saamata, kuidas sellest aru ei saada. Ja kui me vaatame, kes seda räägivad, seda juttu, et Ukraina ei ole meie asi, siis noh, me ei võiks ju arvata, et see võiks olla, eks ole, esimene instinkt ütleb Keskerakond ja nii edasi. Ja tegelikult ei. EKRE saadikud, vaadake, mis Varro Vooglaid kirjutab ja räägib. Ühemõtteliselt selles mõttes Ukraina vastane, mida ta räägib tegelikult. Et meil on, me peaksime seda rohkem välja tooma ja näitame, need on riigikogu liikmed, kes selliseid sõnumeid kannavad meil.
No aga vaatame, võtame ette sellise uurimistöö ja toome need nimed siis välja. Aga tõmmame siin kohal vabariigi aastapäeva teemale juttu või joone alla, milleks nii palju sellest rääkisime. Sellepärast, et tegelikult ega siis ju Eesti poliitilises elus nagu väga palju selle kahe nädala jooksul ei olegi juhtunud, millegi pärast tekis selline väikenene selline vaikelu. Pärast kõiki neid suuri bravuurikaid sündmusi siin vahetult enne vabariigi aastapäeva. Aga ometigi sõbrad siin ei lase ikka kattel podiseb edasi. Ja võtaksin kõigepealt ette ikkagi Eesti 200. Tundub, et seal on ikkagi päris koledaks läinud asjad sees. Viimased teatud räägivad seda, et väga kogenud, noh, kus saab öelda siis Eesti 200 puhul kogenud, tegelikult alles sellel või eelmistel valimistel kandideerinud, ehk siis mis nüüd aasta tagasi olid praktiliselt Kalev Stoicescu, väga tunnustatud kaitseekspert, on väga üheselt välja öelnud, et astub E200 juhatusest tagasi. Mis seal toimub siis, sõbrad? Mis nüüd on lahti siis, et kas tõepoolest seal kodanikud Ussar, Tsahkna ja Reinaas on hakanud siis ikkagi väga koledaid asju korraldama?
Oh jah, no lehest lugesin, et väidetavasti on raha pärast tülli mindud, aga et kellegi ema on raamatupidaja ja kellegi firmalt teenitakse, tellitakse erakonna poolt kampaaniad ja muid asju, no ei tea, ütleme, et las nad loodetavasti nad suudavad erakonnas sees selle selgeks saada, aga noh, loomulikult ega erakonna majandamine peaks olema ka avalik asi selles mõttes, et erakond, ma arvan, Eesti 200 tänasel päeval suurema osa oma rahastusest, võibolla 90% enamgi saab ju riigi eelarvest ja ilmselt nendel inimestel, kes on erakonna poolt hääletanud, on huvi teada, et millega siis selle erakonnas tegeletakse. Aga see selleks, et mulle see Eesti 200 asjaajamine hakkab üha rohkem, mulle tulevad meelde sellised, 90 aastate lõpus oli Eestis selline termin nagu diivani partei.
Nii.
Ja see tähendas siis seda, et tol hetkel olid erakonnad ja nende tuumikud eriti olid nagu väga, väga väikesed. Piltlikult öeldes seltskond, kes midagi üldse otsustas, mahtus ühele diivani peale ära istuma, aga seal suudeti ka oma vahel alati tülli minna ja mingisuguseid intriige tekitada. Ja kui ma seda Eesti 200 nagu käekäiku vaatan, siis mulle tuleb see diivani partei, 90 aastate diivani partei kuvand kohe nagu väga, väga tuttav ette.
Kristina Kallas on öelnud, et tegelikult on vähemasti viimased teatud, mida ma juutsin lugeda, oli see, et seal ongi mingi kolme inimese vahel sellised erimeelsused või kolm inimesed keegi ei usalda teinedest või seal kuidugi selline väga naljakas skeem seal siis on ikkagi tekinud. Me ju teame täpselt, kes seal juhatuses on ja need nimed siin on laua pealt ka läbi käinud, et
no tuletame meelde, et sealt on ka varem nagu tüliga ära mindud siin, mitte hiljaaegu tegelikult oli seal ka selline sisemine tüli päris vähe aega tagasi. Mina ei heidaks kellelegi ette, et kui ema on raamatupidaja või sellised asju, et kui on tõesti asjad selged ja arusaadavad, miks mitte ma isegi ja teistpidi mõtlen, et see, et eelarve vastuvõtmisel hääletatakse erinevalt, ka see on ka täiesti normaalne. Ohumärk on minust tõesti see, et kui juhatuse liige lahkub, et tundub, et ta, kui juhatuse liige lahkub, siis ta ei taha kanda vastutust, sest ega erakonna puhul on ka, et juhatuse liikmed solidaarselt vastutavad nii nagu teistes ühingutes ja äriühingutes, et eriti kui rahaliste otsustega on tegemist, et siis peavad kõik ikkagi tähelepanelikud olema ja kui siis juhatuse liige selle peale läheb minemetele, näidatakse eelarvet või arutatakse eelarve üle, siis see on küll mingi ohumärk. Ma saan aru, et ta läheb minema mingi väga selgel poliitilisel lahknevuses, mingi põhimõtteliselt tahab sellega defileerida midagi. Kuigi ka siis ei lahkuta juhatusest üldjuhul, siis pigem ikkagi võideldakse oma sisugast edasi. Aga see just see käitumine näitab, et kardetakse, et ma ei taha pärast teistega koos vastutada nende rahaliste tehingute eest, mis tehtud on. Et ma arvan, siin kindlasti ajakirjanikud peaksid olema väga väga usinad ja uurima ja puurima, miks Stoicescu läheb minema erakonna juhatusest.
No jah, ta tegelikult praegu vähemasti sellel hetkel, kui me siin laua taga oleme, väga palju seda kommenteerinud ei olegi.
Ei, muidugi kommenteeri, aga seda enam on ajakirjanikel tööpult ees.
Aga kui me sellist olukorda vaatame, et siis noh, mis on selline nii-öelda natuke kaugemale ulatuv mõju ja mida tuleb ka tähele panna. Et Eesti 200 ei ole ju lihtne mittetulundusühingega, aga ta ei ole ka opositsioonierakond, on täna valitsuserakond. Ja kui üsna veel väiksearvuline liikmeskonnalt ja ka esindatuselt, aga siiski valitsuserakond, kellel on mitmed tähtsad ministriportfellid, ehk mitu eluvaldkonda kujundada ja koalitsiooni osapool, kellest sõltub siis tegelikult ju kõikide valitsuse otsuste vastuvõtmine. Et kui nüüd erakonnas on nii kaugele jõutud, et juba lahkutakse juhatusest ja astutakse nagu kõrvale, siis see näitab seda, et tõenäoliselt see erakond enam ei funktsioneeri erakonnan. Ja minu mõelest see paistab ka Eesti 200 ministrite asjaajamises silma. Riisalu on kuskil seal majandusministeeriumis, ajab seal üksinda mingit oma asja või siis asja, mida talle keegi soovitab ajada, aga erakond on sellest kuidagi nagu eemal. Samamoodi tundub, et ega ka Kristiina Kallas on oma võitluses seal suhteliselt nagu üksinda. Ja no see näitab, et see erakond ilmselt terviklikku poliitikat ei aja. Ja mis tähendabki seda, et meil on seal siis nagu kogum üksikud indiviide, kes ajavad oma asja. Aga noh, Eesti on siiski erakondlik demokraatia. Meil valitsuse moodustavad nagu erakonnad saavad valimistel mandaadi. Et kui selline nagu lagunemine algab, siis noh, Eesti ajalugu on näidanud, et varem või hiljem on see viinud ka valitsuste lagunemiseni.
No seda ma tahtsin just praegu teile polemiseerimiseks pakkuda järgmist teemat, et kui need asjad tõesti nii hapud on, siis ühel hetkel võibolla tekibki tunne, et reform iskab nad lihtsalt koalitsioonist välja ja võibolla vahetab nad Isamaa vastu ära, kui selline vangerdus oleks nagu mõeldav.
No kindlasti nende varianti räägitakse üha rohkem ja endiselt tundub ikka kõige loogilisem see senaarium, et sel aastal peaminister vahetub, mis tähendab uue valitsuse ametis astumist, mis ilmselt vaadates neid väljaütlemisi, mis seal valitsusliidus tulevad, tähendab ka vähemalt mingil kujul uusi koalitsiooni läbirääkimisi. Ja kindlasti Reformierakond tahab mingit uut käiku saada, üks selline võimalus saada sellist väskendust oleks koalitsiooni partnerite vahetamine kasvu osaliselt. Eraldi teema on, et kas siis neid, keda kutsuti, no ilmselt eks me siin Isamast räägime, mis ütleme otse välja.
No selgelt, jah.
Et eraldi küsimus on, et kas Isama tahab või julgeb või suudab sinna minna sinna asemele selles patta, mis seal keeb.
No täpselt, et tegelikult teine suur sõber seal kõrmas kõrval on sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle esimehe Lauri Läänemetsa ambitsioonid on ikkagi vägagi suured. Noh, nende toetus on siin tasapisi ka kerkinud, aga tulles siin välja jälle uute põhimõtete ja revolutsiooniliste teadetega, kas või ütleme maksusüsteemi muutmisel, siis tundub küll, et Lauri on ikkagi asunud ka rünnakule.
No, mis on sotsiaaldemokraatide puhul ju aru saadav, aga kui me vaatame nagu Eesti koalitsioonide dünaamikat, siis noh, sellised kolmikliite on olnud meil ka varem. Reedina neid kolmikliite on iseloomustanud see, et kõigil kolmikliidu osapooltel ei lähe hästi. No hästi läheb nendel erakondadel kolmikliitudes, kelle poliitika on aru saadav, et kelle puhul inimesed näevad, et mis asja nad ajavad, mille eest nad seisavad ja et ka valitsus viib nende poliitikat ellu. Ja noh, siit me jõuame taas selleni, et kui me vaatame nüüd tänase koalitsiooni kolme osapoolt, siis Reformierakonnale ei lähe hästi. Nende toetus, nad on toetuses kaotanud poole ja sellega minu mõelest korreleerub väga hästi ka see, et valijad ei saa aru, mis erakond see Reformierakond on. Kõik need põhipostulaadid, mida nad on justkui nagu paarkend aastat jutustanud, on üksteise järele ära langenud. Ehk loomulikult sellisel erakonnal ei saagi nagu hästi minna, kui see erakond juhib valitsust, aga poliitika on hoopis risti vastupidine sellele, mida nad on paarkümmend aastat nagu rääkinud. No Eesti 200 me just puudutasime, et nendel ei saagi nagu toetuse mõttes hästi minna ja siis jäävad sotsiaaldemokraadid ja kui me vaatame tänase valitsuse majanduspoliitilisi otsuseid, seda, et peamine agenda on rohkem ümberjagamist, uute maksude kehtestamist, et kogu aeg käib debatt selle ümber, et millised makse me veel peaksime tulevikus kehtestama, bürokraatia, ka ütleme rohkem riigi sekkumist, inimeste elu korraldamist, ütleme, et see bürokraatia tootmise vabrik töötab meil valitsuses nagu täistuuridel, see on jällegi sotsiaaldemokraatide poliitika osa, sest sotsiaaldemokraatid ütlevadki ju seda, et riik peab rohkem inimesi nügima ja suunama ja korraldama, et sellist nii-öelda nagu õiglust rohkem nagu maksma panna, et väga sotsiaaldemokraatlik poliitika. Et loomulikult see toetus siis nihkubki sotsiaaldemokraatliku erakonna selja taha ja ei ole imestada, et Lauri Läänemets läheb sellest üha rohkem bravuuri täis.
No tema on tegelikult sellised väljaütlemised, samamoodi maksupoliitilised väljaütlemised siin ka alles iljuti ju tegelikult ilmselt saavad ka väga suureks kõneaineks.
Ja ta on osanud tegelikult päris hästi olla võimul, viia ellu oma poliitikat, see valitsus viib ellu sotside poliitikat, aga samas mitte võtta valitsus vastutusteks ole, et tuletan meelde, kuidas sotsid olid ühed suuremad karjujad õpetajate palgatõusu nimel Riigikogu eesmeele avaldusel, nõudsid ise enda käest, eks ole? Nemad kui valitsuse liikmed, siis nad ise platsil nõudsid ise enda käest, et õpetajatele makstaks rohkem palka. Ja see trikk läks neil läbi. Vaat sellised asjad ei tohiks kunagi ühiskonnas läbi minna. Et sellised kahel toolil mängimised, aga aegalt nad lähevad. Ja seekord sotsidel selgelt õnnestust. Nemad just kui nagu ei vastutanud selle eest, et nad lubasid 500 miljonit. 500 miljonit iga aasta ja siis kuidas lõpus kraabiti viis kokku, eks ole. Et, aga nad osavalt suutsid sellest ennast ära distantseerida, et see oli neile kindlasti suur võit ja kahju, et ühiskond sellisel kujul alla neile, et sellist silmakirjalikust ei tohiks üldiselt aluda. Aga muus ma olen Tõnisega nõus, et see nagu me eelmine kord rääkisime sellest, et Soome kogumus sai suure edu sellest, et kui tema oli aastaid rääkinud, et NATO-ga liitumine on vajalik ja siis lõpuks tuli ühel hetkel tuli ühiskond kaasa, sai aru, tõesti, lähme kõik NATO-sse. Ja siis kõik vaatasid, et aga kes see originaalis seda juttu rääkis ja see oli kogemus. Et kui meil valitsuses istuvad need, kes kunagi nimetasid ennast parempoolset, eks ole, reformierakond, no tegelikult ka Isamaa oppositsioonis, kui nad nüüd viivad ellu sotside poliitikat, siis miks ma peaksin toetama koopiat, et ma siis toetaksin juba originaali, et kui reformierakond on sotside koopia, siis ma valiksin pigem originaali, kui mulle selline maailmavaade ja selline käsitlus meeldiks, et ikka ehedam.
Aga jah, sa viitasid eelnevalt ju ka Läänemetsa poolt taas sõstatatud astmelise tulumaksu teemale. Ja ega poliitika ongi ju narratiivide ja maailmavaadete võitlus, ja kui meil täna on valitsuse ühise jõupingutusel loodud selline nii-öelda, on see nii-öelda aluspõhimõtte ära nihutatud Eesti ühiskonnas. Et meil paarkümmend aastat oli ikkagi selline kehtis see põhimõtte, et me ei ela üle oma võimete. Ehk kui riigi kulutused lähevad käest ära, siis vajadusel tuleb kärpida. Täna sellest ei räägita. Täna ütlevad, et kõik valitsuserakonnad just kui nagu ühes suust, ütleme, võib-olla Eesti 200 on üritanud selle midagi teistmoodi rääkida, aga reformierakond mitte. Reformierakonda sotsid räägivad seda, et oi, me oleme siin juba kõvasti kärpinud, tegelikult pole ju midagi kärpitud, ütleme, eks ju. Ja et kärpida rohkem ei ole võimalik, et nüüd tuleb reida täiendavaid nii-öelda tuluallikaid ja sealt loogiliselt jõutakse nagu maksudeni. Ja sotsiaaldemokraatide otsene huvi ongi seda maksudebatti, ehk mitte selle üle, et kas meie maksukoormus on juba praegu piisavalt kõrge ja, või mitte. Nende lähtekoht on see, et maksud ongi, maksustamine ongi üks vahend ühiskonna ümber korraldamiseks. Ja see tõttu on nende poolt väga loogiline, et nad tulevad selle astmelise tulumaksu idee juurde tagasi, sellepärast, et mida rohkem sa sellest räägid, kui õhkond on soodne, siis sa nihutadki selle nagu tasakaalupunkti ühiskonnas paigast ära. Ja see mäng, mida sotsid mängivad, piltlikult öeldes on see, et öeldakse, et Eesti tänane tulumaksusüsteem on ühes äärmuses. Ja nüüd me peame hakkama liikuma sealt sellise nii-öelda solidaarsema, euroopalikuma, progressiivsema maksusüsteemi suunas. Noh, see lähtekoht on tegelikult juba nagu vale, et Eesti tänane tulumaksusüsteem on väga hästi tasakaalus. Et kui me seda teljestiku joonistama hakkaksime, siis eraisikute maksustamise ühes servas oleks tegelikult, või tulumaksustamise ühes servas oleks peamaks. Ehk iga kodanik maksaks konkreetse summa, ühesuguse summa. Need, kes, noh, kindlasti on alati neid, kes ei maksa midagi, aga need, kes maksustamisel kuuluvad, maksavad siis ühe konkreetse summa, sellepärast, et kõikide õigus avalikele teenustele on ühesugune. Ja kui me nüüd teljestiku selliselt vaatame, siis Eesti selline nii-öelda lihtne, ühetaoline tulumaksusüsteem on just väga hästi tasakaaluse balansis. Ja parempoolsete vaade on see, et me peame seda balanssi nagu hoidma. Maksustamise osas on meil probleemiks on pigem ja tööjõu liiga kõrge maksustamine, mis ei soodusta täna Eestisse kõrgepalgaliste töökohtade juurde loomist. Aga sotside narratiiv on jah, see debatt hoopis teise raamistiku suruda.
No, sa oled juba võitja siis, eks ole, see on vana tõde, sa oled juba võitja siis, kui enam ei arutata mitte kas, vaid arutatakse kuidas. Ja kui peaminister Kaja Kallas, eks ole, ütleb, et selleks, et saada noh, sellist elu, sellist sotsiaalset toetusi, kõike muud, kõiki need hüvesid, mida ta kirjeldab, selleks on vaja maksukoormust tõsta, eks ole, viiale samale tasemele nagu Põhjamaad, siis ta ütleb selle välja. Et siis on ju nagu kas otsus on langenud. Ja siis sotsidel ongi hea öelda, et, noh, et nüüd arutame selle üle, me enam ei aruta, kas me tõstame inimest, kas me kurname inimesi uute maksudega või mitte, arutame, kuidas me neid kurname. Ja muidugi vasakpoolne inimene ütleb alati selle peal kohe, et aga me võtame selle raha rikastelt, et ärge teie nüüd muretsege, me võtame rikastelt. Aga mu tõde on see, et väga ruttu selgub, et rikkaid on väga vähe ühiskonnas. Ja siis tuleb ikkagi noh, natuke nendelt vähem rikastelt ka võtta ja nii ta läheb siis, eks ole, ja lõpuks võetakse kõigilt ja lihtsalt pannakse just tavaliselt see keskmine tavaline inimene saab kõige valusamalt pihta kokkuvõttes sellest kõigest ja sellest ei taheta rääkida, aga selles suunas me liigume, et parempoolsetena tõesti me oleme veendunud, et tänase maksukoormusega on võimalik ülal pidada väga head riiki ja me oleme seda ju teinud, me oleme sõbrad, me oleme seda suutnud palju aastaid, oleme edukad, oleme arenenud, meie ettevõtted on kasvanud kiiresti. Miks me nüüd usume, et kui me nüüd need inimesed maksudega üle koormame, et siis läheb elu paremaks? Ei lähe.
Ja olge mausad, ega tänane Eesti tulumaksusüsteem oma olemuselt on juba väga solidaarne. See, et kõikidele kehtib ühetaoline tulumaksuprotsent, see tähendab ju seda, et need, kes teenivad rohkem juba täna, nende palgalt makstakse nagu nii rohkem tulu riigikassasse. See ongi solidaarne tulumaksusüsteem.
Siia lõppu võibolla põrgataks veel ühe teema lauale ja see on, kuna tõepoolest tuleb nentida, et see periood siin kaks nädalat on suhteliselt ikkagi olnud siin väga kirevas poliitilises elus tagasi hoidlik, siis vähemasti selle õpetajatele tähelepanu pööramise noh, nimetame siis kampaaniaks, noh, tegelikult oli see kõik ikkagi streegi all, on hakatud rohkem rääkima ka haridusreformidest erinevatel võimalustel või erinevatel teedel, erinevate võimalusi pidi ja üks selline asi, mis nüüd on taas aktuaalseks tõstatatud, on võimalik kutsekoolide ja gümnaasiumite liitmine, seal hulgas ka just selle gümnaasiumihariduse taseme tõstmine, noh, see tegelikult näitab seda, et sellel kõigel ikkagi oli mingi kasutegur sees, sest et nii palju haridusele ei ole siin viimase, ütleme siis rohkem kui poole aasta jooksul küll tähelepanu pööratud ja nüüd vähemasti on hakatud ikkagi seda asja kuidagi kuskilt otsast ajama ja reformima. See minu arust on ju ainult tänuväärt.
Kristina Kallas on selles mõttes tubli, et ta võtab ette, et ta on aktiivne minister.
Ma, no tõepoolest.
Maailmavaateliselt temaga väga erinevatel seisukohtadel, väga paljudes küsimustes. Selles olen temaga täiesti ühte meelt, mis ta teeb praegu. Vähemalt üleminekus eestikeelsele õppele, väga hea, hoian talle väga pöialt. See, et ta nüüd hakkab rabistama teistes valdkondades väga palju, no siin mul on nagu, hakkab mure tekima, no näiteks see jutte kohustuslikust gümnaasiumiharidusest. Ma arvan, et see on selline Potjomkini küla, et inimesed on erinevad ja me lõpuks me võime võtta ka vastu otsused kohustusliku kõrghariduse, eks ole, elluviimiseks Eesti Vabariigis. Kas siis kõik inimesed saavad targaks tänu sellele, et me paneme kohustusliku kõrghariduse? Ei saa, ei saa. No, osa on ikkagi paratamatult, no inimesed on võimetelt erinevad, midagi on teha. Ja ma arvan, et juba praegu tegelikult meil gümnaasiumites veetakse, olge mausad, just nendes samades väiksemates gümnaasiumites tihti peale, kus on õpilasi vähem, mis tegelikult peaks sulgema, midagi on teha, selle asemel, et neid mitte sulgeda, siis sealt veetakse läbi selliseid, no, paratamatult kehvemaid õpilasi. Et selle kõige veel kohustuslikuks muutmine, see ei aita midagi, aga kutsehariduse kui niisugune väärtustamine, see, ma arvan, on jälle teistpidi väga hea. Ja ka selle nii-öelda täiendava õppimise vähemalt teatud kujul tasuliseks muutmine, aga see mul on väga hea meel paljude tuttavate üle, kes käivad näiteks Räpina ajanduskoolis, no, õpivad
väga populaarne, kus juures praegu
õpivad Räpina. Oma aeda parendamine paremini kujundama ja see vahva, ma tulen ilmest üle head meelt, kas see nüüd päris tasuta peaks olema, ma arvan, et võiks mingi oma osaluse sellesse panustada ka, et kui ta selline hobi korras ikkagi inimestel on.
Ja ma olen Siimuga paljuski nõus ja teeme selle nii-öelda kutsehariduse ja kutseõppeasutuste ja gümnaasiumide oma vahel nii-öelda nagu lähemale nihutamine. Ma arvan, et see on pigem nagu õiges suunas minek. Aga ütleme, see ei peaks käima läbi selliste uute nagu kohustuste ja peale seadmise ja läbi selle, et püüame nüüd kõike nagu ära reguleerida. Et ma arvan jah, et Kristina Kallas tuleb tunnustada selle eest, et ta nüüd võtnud terve rea teemasid, mida varasemad ministrid ei ole tahtnud nii-öelda puudutada, kes on tahtnud ainult olla nii-öelda populaarsed, ütleme, eks, et mina toon süsteemi raha juurde, ütleme, eks, nagu meil on siin, eks, Tõnis Lukased ja need asi. Kristina Kallas on võtnud nüüd ka hulga sisulisi teemasid ette, et see on nagu väga hea. Aga jah, et mulle tundub, et tema maailmavaatest paistab läbi nagu usk sellesse, et selliselt nagu sentraalselt ja administratiivselt midagi tehes on võimalik oluline muutus saavutada. Noh, tegelikult ju nagu ei ole. Mul tulevad alati külma üdinad peale, kui ma kuulen näiteks mõistet õpetajate riiklik karjäärimudel. Et tundub nagu päris kole asi, ütleme, et see õpetajate motivatsiooni, koormuse teema, need on kõik nagu õiged nagu teemad, ütleme, aga püüe kõike kuskilt nii-öelda nagu riiklikult sentraalselt ära reguleerida selle asemel, et jätta õpetajate õigete õpetajate palkamiseks rohkem võimalusi koolijuhtidele. See võiks olla pigem see tee, kuhu me liigume. Aga see ongi maailmavaateline debatt, seda me peame pidama.
Arstide riiklik karjäärimudel.
Ja
nii edasi, eks ole. Lähme erasektorisse ka, keevitajate riiklik karjäärimudel, arvuti arendajate riiklik karjäärimudel. Ei tundu mõistlik.
Aga sõna õpetajate on kindlasti meie diskussioonides siin olnud kõige aktiivsem sõna, ma usun siin nende podcasti jooksul, mis me oleme siin teinud kindlasti õpetaja. Ma arvan, kui need märksõnu hakata seal välja tooma, siis õpetaja on kindlasti esikohal seal. Aga see on ainult hea, ega meiegi räägime. Ma tahtsin ühe asja veel siia lõppu kiiresti teemalla sisse tuua. Lugesin enne just ka siia laua taha istumist seda, et kliimaminister Kristen Michal väidab seda, et tegelikult ei ole meie investorid kuhugi kadunud. Eesti riik on hoopis väga suures võidus ja sammub järjest üles poole selle koha pealt, et investeeringud Eestisse tulevad investorid on palju, ei mahu ära, et meil ei ole nii palju tarbijaidki enam. Seda ta olevat rääkinud siis kuskil energiakonverentsil või mingil sellisel üritusel, kus ta selle nagu välja tõi. Kus teil tundub, kas tõepoolest oleme midagi nagu kahe silma vahele jätnud või?
No ikkagi suured investeeringud just Eesti tööstuses ei tule täna. Need lähevad Eestist mööda, me näeme neda, et nad lähevad Poola, nad lähevad Soome siin lähipiirkonnas. Me näeme ka seda, et Eesti enda ettevõtjad, kes suuri tööstusinvesteeringuid planeerivad, tihti planeerivad neid juba täna väljaspoole nagu Eestit. Et kindlasti on näiteid selle kohta, et keegi tuleb, meil on Invest Estonia, kes ma arvan teeb, seal on tublid inimesed, teevad tööd, näevad vaeva, et Eestisse investeeringud meelitada, aga küsimus on sellises, et millise nagu ambitsiooniga me nagu rahuldame. Et poliitikuna loomulikult saab Kristen Michal võtta välja uudised, et näete, et siin, ma ei tea, Eriksson teeb tehase või nedasi, aga me peame võrdlema ennast sellega, mis toimub meie naabruskonnas. Ja see mahajäämus meil pigem nagu aastatega ainult nagu kasvab ja see tegelikult hakkab meile tulema mõju avaldama aastate pärast. Ehk kui meile ei tule ka suure mahulisi tööstusinvesteeringuid, siis on üks oluline tükk sellisest nii-öelda tuleviku kiirest majanduskasvust puudu.
Majandusuudistes on tekkinud üks uus rubriik viimasel ajal, kui te tähele olete pannud selle kohta, kuidas Eesti ettevõtjad ostavad uuesti välja välismaalaste käest neid Eestist kutsevad ettevõtjad. No, tundub ju ilus, vaata kui vahva. Eesti omanikud tekivad uuesti ettevõtetele, aga ma kardan, et need välja ostud on tihti peale pigem ja olen ka kuulnud, et need on pigem sellised sundkäigud, et sisuliselt lihtsalt välisinvestorid lahkuvad Eestist. See on selle asja taga. Ja siis see ei ole nii, et nad tahavad hirmsasti siin Eestis tegutseda, nad lihtsalt ei näe siin perspektiivi. See on see põhjus, miks nad müüvad. Mitte niimoodi, et eestlased jooksevad rahapakkidega neil järel ja peksavad neid, et müü ja müü. Et pigem mure, et need välisettevõtted on võtnud teistsuguse strateegia, milles see Eestis olek enam sellisel kujul ei mahu. Ja seda poolt me peame nägema, aga sellest energeetikast, et sellega on nii, seda teemat Kristen Michal mingil määral puudutas tõesti seal konverentsil, et me praegu vaatame oma energiavajadust sellest lähtuvalt enam vähem sarnasena, et ütleme, et meil on 10 aasta pärast vajame sama palju energiat, kui me täna vajame. Kui me vaatame ümberringi teisi riike, näiteks Soome, Rootsi kirjutasid koos teiste riikidega alla ühisele otsusele, et nad suurendavad oma tuumaelektritootmist, kolm korda. No see näitab, et nad näevad väga suurt elektritarbimise kasvu lähitulevikus, et nad tõsiselt pingutavad selle nimel. Nende elektritootmine juba praegu, eks ole suurem kui meil ka inimese kohta, aga nad veel pingutavad, et seda veel tunduvalt ja tunduvalt suurendada. Aga meil on pandud nüüd siis see number ette, et kui me nüüd kuidagi saaks, et saaks selle põlevkivist, noh, see kahjuks põlevkivi vajub konkurentsist välja just nende süsiniku kvootide tõttu, et saaks siis kuskilt mujalt toota nii palju, kui me seni tootnud oleme. Kui me võtame sellise eesmärki, siis me oleme mudas. Ainu üksi elektriautodele üleminek suurendab elektritarbimist väga, väga oluliselt. Et mulle tundub sellest ei saada praegu aru, et see on murekoht tõsiselt ja mul on hea meel, et Michal nagu saab aru sellest probleemist. Ise asi, kas midagi ka ette võetakse praegu selleks, et seda olukorda parandada, et kus see elektri meil siis tuleb ikkagi.
Aga tõmame siin kohal joone allärased, et ja kindlasti tuleme teie ette tagasi juba siin paari nädala pärast. Seniks aga ma panen teie ette Siimu soovituse, et minge aeda, õppige hobi aednikeks, õunapuude lõikamise aeg on käes, väljas on ilusad ilmad ja mõelge positiivselt midagi.
Ja pange see like ja liitumine sinna meie...
Ja seda tehke kindlasti, jagage ja kommenteerige ja aitäh teile ja naudime siis seda praegu puhkenud kevadet, kus väljas siin ikkagi sellised päris korralikud soojakraadid ja hingame seda positiivset õhku sisse ja selleks, et kahe nädala pärast teie eest tagasi olla. Aga siis võibolla mine sa tea, äkki mitte enam nii positiivselt. Aga kõike head!